Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija.
Nädala tegija alustab. Tere päevast. Ja täna üritame kokku võtta viimase nädala meie kõigi meeli ja pingeid vallanud valitsuskriisi. Ja sellest kriisist rääkima olen kutsunud hoopis opositsiooni juhi ja Reformierakonna esimehe Kaja Kallase. Tere päevast.
Tere päevast.
No tagantjärgi targana ega midagi väga ei muutunudki, et kui nüüd mängu sees olla kogu selle poliitika ja kõigi nende ütlemiste ja üksteisele, ma ei tea, mis need laused olid, mida seal ajakirjanduses kasutati, et pandi vastu hambaid ja jalgu pandi ette ja et kui kogu selle asja sees olla, kas mingil hetkel oli tunne ka, et see koalitsioon võib tõesti ka lagunema hakata?
Jah, oli. Selles suhtes, et koalitsiooni sees eelkõige siis Keskerakonna saadikud tegelikult olid ikkagi väga häiritud kõigest sellest toimuvast ja minu teada esimest korda täitsa tõsiselt nad ikkagi fraktsiooni laua taga arutasid, et kuulge, et kas see karikas nüüd juba täis ei ole, et see ei ole esimene kord, kui see juhtub, see ei ole teine kord, kui see juhtub ja see ei ole kindlasti paraku ka viimane kord, kui see juhtub, et selles mõttes, et kas jääda ikka lootma nagu alguses öeldi, et oh, küll nad muutuvad, küll läheb paremaks, küll retoorika muutub, aga tegelikult seda ei ole juhtunud ja noh, ikkagi Keskerakonna fraktsioonis on palju neid, kellele see toimub ikkagi oli väga selgelt väga vastumeelne, et ka sealt seest tuli selline signaal, nii et noh, mingi lootus oli, mille pealt me muidugi tegime aktiivselt tööd, et neid sildu ehitada ja paremat alternatiivi pakkuda ilma ekreta valitsust moodustada, aga paraku me seda üksinda ei moodusta, et meil on ikkagi vaja vähemalt ühte koalitsioonierakonda, kes siis otsustab ka, et nüüd aitab ja astub sammukese vastu ja seda ei juhtunud.
Kas Keskerakonnas on nii, et fraktsiooni liikmed võivad olla häiritud ja nad võivad isegi öelda, et nüüd on küll asi päris paha, aga siis tuleb kohale raskekaallane? Ma noh, julgen hakata Jüri Ratast, kus ma juba täitsa Edgar Savisaare järel tuli, aga selles mõttes, et see stiil ja käitumine on ka sarnaseks muutumas ja et tuleb kohale ja ütleb, et mis te siin õige mõtlete, et mina olen peaminister ja ma tahan olla peaminister ja kuna tal ilmselt ei ole kindlustunnet, mis ta saab, et siis ütleme rahulolematus või hirmud fraktsioonis lihtsalt võeti maha.
Jah, ei ole mina olnud kärbes muidugi Keskerakonna fraktsiooni seinal, aga mis tuli jah tõepoolest tagasi sealt oli see, et lõpuks otsustab ikkagi Jüri, et noh, meie, et kui ta nii peaks otsustama, siis meie teda toetame, aga me toetame teda ka, kui ta peaks otsustama teistpidi, et see on tema otsus, nii et selles mõttes ütleme võrreldes meie erakonnaga, kus meil on ikkagi väga intensiivsed arutelud ja palju arvamusi, siis mulle tundub, et neil on teine stiil, et neil on tõepoolest nii, et juht nagu üksi otsustab ja teised lihtsalt võtavad selle teadmiseks, kuigi noh, ma usun, et ta kuulab tegelikult ja noh, nagu ma ütlen, et see kord, mis oli see kord nagu teistmoodi, oli ikkagi see, et seal fraktsiooni laua taga olevat kõlanud ka neid hääli, et aitab küll.
Kui Jüri Ratasest ja noh, temast kui otsustast rääkida, siis sellest oli juttu juba poolteist aastat tagasi, siis kui olid viimased valimised ja kui koalitsioon tekkis see, mis ta tekkis. Ega teil vist ei ole Jüri Ratasega noh, kahekesi liiga head suhtluspinda jätkuvalt. No meeste hulgas tunneb Jüri Ratas end paremini.
Jah,
ma ei tea, kuidas seda sõnatada. Aga
jah, eks see nii on küll, et meie suhtlus võib-olla võiks olla tihedam ja võiks olla parem. Ma ütlen, minu taha see kindlasti ei jää, et olles küll ka korduvalt tegelikult ikkagi noh , ütleme pehmelt öeldes pettunud olnud , siis noh , ma ei ole pika vihaga inimene ega solvuja tüüp , et minu jaoks sellised Eesti eesmärgid on nagu ülevalpool isiklikest ambitsioonidest või solvumistest , et minu meelest praegu see , et Eestit niimoodi lõhutakse , nagu seda lõhutakse , noh , see peab lõppema , et tegelikult on parem alternatiiv ja minu meelest ei tohiks mitte ükski isiklik , noh , see oleks väga egoistlik , kui mingi isiklik solvumine seisaks selle ees , et ma arvan , et kui me vaatame tagasi nagu ajalukku , siis seda tegelikult ei andestata .
Kui rääkida võimalikust koostööst , siis inimlikult võib ju aru saada , et Jüri Ratas , kes on täna peaminister , noh , ta ei tahaks koostöö vahetumisel oma positsioonist noh ilma jääda ja kas see on õige , see on hoopis eraldi küsimus , aga tema nagu sellest võib aru saada . Ja minu arvates veteranpoliitik Jaak Allik ka Facebookis , vaidlesin temaga hiljuti , ütles , et noh , et Reformierakond teeb midagi totaalselt valesti , et tuleks kohe Jürile märku anda , et tema võib rahulikult peaministrina jätkata . Kui te olete Reformierakonna fraktsioonis seda arutanud , on see teema ?
No ma kindlasti meedia vahendusel seda niimoodi ei hakka lahkama , et selles mõttes noh , ma ütlen veel kord seda , et ma arvan , et isiklikud ambitsioonid ei tohiks olla selleks takistuseks .
Räägime teistest võimalikest variantidest , noh , mina vaatan poliitikat eemalt , vaatan sotsiaalmeedia kaudu , ajakirjanduse kaudu ja mulle tundub küll , et meie Reformierakonna kunagine suur liitlane Isamaaliit on täna küll võib-olla kõige viimane jõud , kes Reformierakonnaga koostööd teha tahab . Kas mu sisetunne , noh , jätame üksikud isikud võib-olla välja sealt , aga erakond kui selline , noh , vaevalt nemad Reformierakonnaga mingit valitsust lähiajal luua tahaks .
Jah , see on tõesti tõsi , et tegelikult seal seda soovi ei ole ja noh , mina olles liitunud erakonnaga 2010. aastal ja tegelikult kui ma ei ole olnud valitsusdelegatsioonides ja nii edasi , siis minule jääb arusaamatuks , mis on need haavad , mida ikkagi Reformierakond on nii sügavalt löönud Isamaa hinge , et see vastumeelsus meie vastu on nii suur . Ja ma lugesin siin noh , mõni aeg tagasi , kui tuli välja Kalle Muuli raamat Artur Sirgu Elu ja surm , väga hea raamat , soovitan , siis ja noh , olen palju lugenud just selle 30. aastate Eesti ajaloo kohta veel , siis mis seal oli see , et tegelikult ju vabadussõdalaste vastu koondusid kõik teised , sellepärast nad olid liiga tugevad . Ja noh , miks kõik asjad juhtusid nii nagu juhtusid , sellepärast et noh , Pätsul oli nagu isiklik hirm nendega seoses , et ta kaotab selle võimu , aga teistel ei olnud ka selle vastu midagi , et ta neid kiusab , sellepärast et nad olid liiga tugevad . Ja kohati mulle tundub , et ka Isamaa noh , ilmselt me võib-olla ei ole alati oma partnereid noh , või noh , oleme võib-olla käitunud niimoodi , et sellest on jäänud mingid okkad hinge ja teisest küljest see soov ka meile kuidagi koht kätte näidata on olemas , aga noh , ma ütleks jälle teistpidi , et ma olen öelnud seda ka Isamaa inimestele , et noh , et kui te vaatate noh , ajalugu , siis teie enda käekäik on olnud palju parem , kui te olete olnud meiega koalitsioonis . Et seda seisu , et nad pidevalt tiksuvad praegu seal künnise veerel , et sellist seisu ju pole olnud meiega koos olles . Ehk siis nende valijale tegelikult meeldib see meie koostöö või noh , koostöö siis Reformierakonnaga . Aga noh , praeguses asjast mina ei saa nagu Isamaa erakonna seisukohast üldse aru , kui me vaatame seda , et miks neid üldse vaja on tegelikult . Et EKRE esindab väga jõuliselt kõiki selliseid seisukohti , kus Isamaa ütleb , et meie ka . Et noh , mille osas teie erinete ? Kui oli suvel arvamusfestivalil oli debatt , kus siis küsiti tema käest, et mis eristab siis Isamaad ja EKRE-t, siis Seeder ütles, et meie oleme tugevad otsede või selle parlamentaarse demokraatia toetajad. Ometida nad lähevad tegema nüüd rahvahääletust.
Siin kohal kuulame pisut reklaami, jätkame juttu Kaja Kallasega pärast seda.
Nädala tegija
jätkab, räägime valitsuskriisist, aga ka muudel teemadel. Saates külas opositsiooni suurim erakonna, Reformierakonna juht Kaja Kallas. Mina olen Meelis Atonen ja meil jäi selle kriisi juurde või kriisi lõpu juurde nagu teema vähe veel pooleli, et kui nüüd Riigikogu tänaseid jõujooni vaadata ja noh, eeldada, et see koalitsioon ühel hetkel ei suuda enam koostööd teha. Täna siin saates tuleb ka ära markeerida, et Urmas Reitelmann ju viis kohe ellu jutumärkides seda kokkulepet, mis
eile koalitsiooni... Solvamisvaba poliitikat,
kus ta siin küll oma postitust kustutades, aga ilmselt aimamata, et inimesed ikkagi suudavad selle salvestada ja alles jätta, aga et iseenesest, kui nüüd ühel hetkel sellel koalitsioonil läheb apraks, kas on peale EKRE ja kas see EKRE välistamine on jätkuvalt jõus teiste erakondadega kõigiga võimalik koostööd teha? Reformierakonna poolt vaadates
kindlasti, mis puudutab nüüd EKRE-t, siis vaadates kõike seda, mis on pooleteist aasta jooksul toimunud, siis EKRE välistamine on olnud ainu õige otsus. Nende väärtusruum on hoopis teissugune, see, mis nad on nagu kaasa toonud, et võibolla võiks öelda, et meie oleme tugevamad, kui Keskerakond oleks võibolla tugevamad sellel vastu seisnud, aga ma ei ole nii kindel, et seda on võimalik selliselt muuta, sest et me väärtused on lihtsalt väga erinevad. Mitu korda ju kuulnud Mart Helmet Riigikogu kõnepuldist ütlemas, et mina vihkan seda Eestit, mida teie olete ehitanud. Ma vihkan seda, ma tahangi seda lõhkuda. Ja ta ei häbene seda. Viimane kord ta ütles, et tema ideaal on tema lapsepõlve Eesti. See oli Stalini aegne Eesti. Noh, see on tema ideaal ja see on kaugel sellest, mis on meie ideaal. Meie ideaal on vaba Eesti, kus on palju arvamusi, kus inimestest peetakse lugu, eks ole, kus ei suruta alla ja ei ole mingeid senjööre nii öelda, et kus ja mis on avatud ka ja mis on suunatud näoga läände, mitte itta ja mis ei igatse nagu tagasi mingit kolhoosi aega, vaid tegelikult ikkagi on tulevikku suunatud. Ja see ongi kapitaalselt erinevad nägemused. Ma ei näe, kuidas oleks võimalik seda klapitada praeguse suunaga küll. Aga mis puudutab teisi erakondi, siis jah, meie oleme omalt poolt avatud. Igal juhul minu meelest on väga oluline tegelikult moodustada ilma EKRE-ta valitsuskoalitsioon, sest noh, miks... Jällegi ma kuidagi ei tauni neid inimesi, kes EKRE-t valivad ja neil on väga selge valijaskond, aga kui me mõtleme valitsemisvastutusele, siis tegelikult see annab tooni kogu Eestile, kui eespool valitsusliikmed solvavad, ründavad, saadavad Eestist ära inimesi, siis see annab tooni tegelikult tervele ühiskonnale ja see lihtsalt toob kaasa sellise vaenamise, mida ei ole vaja.
No Reformierakond oli väga pikalt võimul, seda on ette ka heidetud ja ma arvan, see on ka põhjus, miks no, osad inimesed konkurentierakondades võibolla mingit vimma või sellist kadedust tunnevad, aga no, kui sa oled pikalt võimul olnud, siis on alati tekivad inimesed, kes selle võimu kaudu on, noh ma ei tea, tööl ja ajavad asju. Nüüd on poolteist aastat möödas, ilmselt kõik on omal uue elu leidnud, aga vahetevahel ikka võib meediast leida, kuidas mõni reformierakondlane kirjutab, et Kaja Kallas ei taha miski pärast EKRE-ga koostööd teha. Kui palju on neid inimesi reformierakonnas, kes noh, ma ei tea, kas juhtkonna tasemel või ka allpool, noh, käies, ma ei tea, maakonna visiitidel või kuskil ütlevad, et miks ei tehta EKRE-ga, et see oleks ju variant, saaks võimu, saaks nautida.
Saaks selle võimule. Jah, et minu jaoks ka see võim ei saa olla nüüd asi isenesest, vaid ikkagi see, mida sa selle võimuga peale hakkad. Aga jah, meil on, ütleme, võibolla kaks inimest fraktsioonist, kes nii arvavad, aga isegi nemad möönavad praegu, et see oleks täiesti ebamõistlik. Aga ma siin just kuulsin Keit Pentus-Rosimannus, käis kohtumas inimestega Viljandis ja siis seal üks inimene käis ka selle ettepaneku välja ja selle peale kõik teised inimesed noh kohe ütlesid, kuule lõpeta ära, et see ei ole nagu mõistlik mõte, aga nagu ma ütlesin, noh, liberaalne erakond, eks meil arvamusi on igasuguseid, aga mina ütlen küll, et praeguses seisus vaadates kõike seda, mis toimub, siis see ei ole mõistlik mõte.
Koostöö punkte otsides, no Isama jaoks selles koalitsioonis kõige olulisem punkt oli pensioni teise samba reform või ma ei tea.
Lammutamine.
No lammutamise alustamine vähemalt, aga nüüd on see teoks tehtud. Kohus on öelnud, nii ta jääb. Kas teise samba või ütleme pensionisüsteemi üle vaidlus võiks olla probleem, mille tõttu Isamaaga ei oleks võimalik koalitsiooni teha?
Ei usu, selles mõttes loomulikult me kohtuotsust ju aksepteerime ja tegelikult ega see kohtuotsus ka kui sisusse minna ei olnud ka nii mustvalge, et tegelikult sealt tulid ju välja väga selged probleemid, mis on ja ka võimalus neid uuesti vaidlustada nagu isikutasandil, mitte normitasandil, et see on, aga ma arvan, et me alles hakkame nägema neid probleeme, mis kogu see otsus endaga kaasa toob, mis tähendab seda, et kindlasti on vaja siis seda uuesti reguleerida ja siis on juba nii öeldakse uued maad ja merepildid, et kokkulepe saavutada, mis siis oleks õigem lahendus, aga noh, nagu ma ütlen, me oleme kindlasti valmis läbi rääkima sel teemal.
Kui see tänane, noh ütleme siis kriis läbi sai, kas Kaja Kallasel oli ka selline tunne, et võib-olla mingil hetkel jäi mõni, kus ma ütlen, liigutus tegemata või mingi hõivamine hõivamata?
Eile just noh, käisin oma abikaasaga jalutamas ja siis kogu aeg jälle seda ja teist ja siis ta ütles, et mis sa ennast nii palju piitsutad, noh, et kogu aeg, et võibolla ikkagi, noh, et ikkagi ei teinud nagu piisavalt ja võibolla oleks seda veel ja seda veel pidanud tegema, aga et noh, mis sa piitsutad, et tegelikult, et sa tegid, mis sa suutsid ja vastu sealt ei tuldud, nii et see ei ole kõik sinu süü.
Siin kohal kuulame reklaami ja uudiseid, jätkame juttu Kaja Kallasega juba varas seda.
Nädala tegija
jätkab, räägime Kaja Kallasega, oppositsiooni suurima erakonna Reformierakonna juhiga. Tuleme nüüd kriisi, ma ei tea, kriisi lahenduse või vähemalt näilise rahulolu juurest äkki ka Reformierakonna juurde, et see oli küll nüüd mitte sel nädalal, vaid juba eelmisel nädalal, kui Reformierakonna endine esimees ja endine peaminister Taavi Rõivas teatas, et ta lahkub poliitikast. Et noh, need inimesed, kes võib-olla olid Taavi karjääri näinud poliitikas, võtavad seda suhteliselt noh, loomulikuna, et ma tean isegi, et 40-selt, kui sa oled poliitikas kuhugi jõudnud, tekib küsimus, et kas siis kogu elu ja selles mõttes võib-olla ei ole mõtet Taavi küsimust üksikuna võtta, aga kui nüüd vaadata viimast paari aastat, siis Reformierakonnast Lauri Luik vist otsustas, et ta ei kandideeri üldse, Kalle Palling lahkus, Arto Aas, Remo Holsmer on eraettevõtlusesse läinud, noh isenesest kõik, kui Eesti poliitika tänastaset hinnata, ikkagi suurepärased, väga heade võimetega ja suurepärased tegijad. Kas see tähendab, et Reformierakond nüüd kuidagi jookseb laiali?
Ei, kindlasti mitte. Mis on Reformierakonna tugevus on see, et meie inimesed ongi hinnatud ja saavad hakkama nii erasektoris kui avalikus sektoris. Kui mina siis kandideerisin erakonna esimeheks, siis ma oma kõnes ütlesin, et minu meelest meil oleks vaja elutervet rotatsiooni avaliku sektori ja riigisektori vahel või tähendab avaliku ja erasektori vahel. Just seda sama, et nii nagu mina tulin erasektorist poliitikasse, siis tegelikult inimesed, kes on terve elu olnud poliitikas oma tööelu, siis lähevad ka erasektorisse jagama seda kogemust, mida sa avalikus sektorist saad ja vastupidi, et minu meelest on see riigi toimimise seisukohalt väga oluline. Kõik need inimesed, ma pean neist väga lugu täpselt nii nagu sa ütled, et tegelikult poliitiliselt ikkagi väga kõrge tasemeliselt ja noh, ma neid tähendab tihti ikkagi kuulasin selles mõttes huviga, et mina ei ole ju niimoodi poliitika sees kasvanud, kuigi võiks öelda, et jah, et mul isa oli erakonna esimees, aga noh, reaalselt niimoodi, et ma oleksin olnud kuskil nõunik, eks ole, jälginud, kuidas suurt poliitikat tehakse, seda ju ei ole, ja sealt on nagu palju õppida.
Ja kodus ka ei käidud poliitikat tegemas.
No päris. Selles mõttes, eks need jutuajamisi asju, mida ma ju pealt kuulasin, ikka oli, aga see pole nagu päris see, et selles mõttes noh, mingid tunnetused on neil ikkagi väga head olnud, aga noh, ma soovitaksin seda ka teistele, et minu meelest on see meie tugevus, et see ei ole elu ja surma küsimus, et noh, et kui ma nüüd valituks ei osutu, et mis ma siis teen, et siis minu elu on läbi, et ja seetõttu ütleme, need toiduahelad, mis on mõnes erakonnas, mitte siis meie erakonnas, aga mõnes erakonnas noh, nii tugevad, et see nagu seob ja paneb võib-olla oma väärtusi või põhimõtteid unustama. Ma arvan, et see on väga ohtlik. Et selles suhtes ma ütleks tega teispidi, et kui nii tugevad tegijad on ees, siis just kuusi tegijaid ei saagi tulla, sellepärast, et kõik nagu tipud on juba täis, et teispidi see annab võimaluse uutele inimestele, et noh, näiteks meil on ka Andres Sutt on nüüd Riigikogus väga aktiivne ja uus inimene, kes tuli ju tegelikult ka erasektorist.
Endine Eesti Pank asepresident ja hiljem Eesti Energias töötanud ja vist rahvusvahelises
ja maailmapangas.
Maailmapangas ja oli tema.
Ja. Ja noh, Euroopa institutsioonides ka, et noh, väga, väga tugev tegija, et suurepärane, et ta meie meeskonnaga on liitunud või Signe Riisalo näiteks sotsiaalvaldkonnas üli tugev tegija, kes on olnud avalikus sektoris nagu siis ametnikuna, et noh, see avab ka uutele inimestele võimalused ja mina pigem vaatan seda kõike nagu positiivselt, et see, et Taavi tahab minna, oli ka ju ammu teada, nagu sa ise ütled, et kui sa oled 40 ja hakkad mõtlema, et kas see nüüd ongi terve elu ja mida ma veel võiks teha, siis eks see ongi õige hetk.
2023 on järgmised valimised. Ma olen võib-olla, noh, mitte väga moodne praegu, aga minule tundub, et see tänane valitsus panebki aastani 2023. No võib-olla midagi juhtub 2 kuud enne valimisi, kui keegi strateegilistel kavalustel üritab alt ära hüpata või nägu muuta valimisteks, aga kas 2023 Reformierakonna nimekiri arvestades, et noh, inimesed, keda ma siin mainisin, on lahkunud, võib-olla mõni vanem oli ja mõtleb veel, ma ei tea, vanaduspensionile piltlikult öeldes minna, et kas 2023 Reformierakonna nimekiri tuleb selline, et võtab kindla võidu?
Oh, sinna on nii palju aega, et...
Kahe aasta pärast nimekiri koos olema.
Me sellega kindlasti juba tegutseme, et see nimekiri oleks tugev, et siin just nädala alguses liitus meiega ka Iller Lemeti, et tugevdada tegelikult seda maaelu kompetentsi, mis Reformierakonnal ei ole olnud nii tugev, aga ja tema on ka väga tugev tegija, et neid inimesi on veel. Noh, ma arvan, et kindlasti, ma arvan, et kindlasti kõlab muidugi. Ma arvan, et me paneme kokku väga hea nimekirja ja läheme valimistele tugevatena, aga mis puudutab seda valitsust, siis tõsi ta on, et igasuguse poliitilise loogika kohaselt see valitsus oleks pidanud juba mitu korda nagu lõhki minema, sest kui lähevad halvaks isiklikud suhted, kui ikkagi käitutakse nii nagu käitutakse, kui on niivõrd põhimõttelised erinevused ja väärtused, kui selles koalitsioonis on, siis see lihtsalt ei saa töötada, aga nagu küünte ja hammastega hoitakse sellest kinni, et see ei allu paraku ühelegi poliitilisele loogikale, aga elame päev korraga.
Minul on mitu kihlvedu, kus ma olen väitnud, et see kestab sisuliselt valimisteni. Et noh, kui keegi 2 kuud enne ära hüppab, siis ma olen ikka veel võitja ja ma arvan, et ma võidan selle kihlvea.
Jah, kui niimoodi vaadata seda, siis praegu tundub küll, et see, kes nii-öelda laseb selle asja õhku, on hoopis EKRE, et minna vastu valimistele just kui protestipartei, et öeldes, et näed, et meie oleks küll teinud seda, kus kõik oleks õitsenud, aga võt need jobud ei lasknud seal valitsuses nii-öelda jutumärkides ja siis lähevad ja lasevad tegelikult oma partnerid nagu alla vett. Ja võtavad selle protesti, mis võib-olla selle vastu on tekkinud, aga noh, elame, näeme.
Väärtustest natukene tahaks rääkida, et no see valitsus, leppis kriisi lõpuks siis kokku sellest, et hakatakse teistmoodi käituma, aga lepiti ka kokku, et üks küsimus, mis igal juhul ühiskonnas väga palju pingeid tekitab, et see küsimus ei lähe mitte Kalevi alla, vaid see tehakse hoopis varem. Abielu küsitlus, ma ei tea, mis vormis ta nüüd täpselt tuleb või seda vist ei tea veel täpselt keegi. Aga minu küsimus on kõigile neile poliitikutele, kes valitsusega ei ole segatud, ja kuna täna on Reformierakonna esimees siin, siis ma küsin väga konkreetselt, et kas Reformierakond kavatseb selle, noh ütleme siis hääletuse läbi viia nii, et võetakse selline neutraalne positsioon ja et noh vaatame ja noh oh, oh ja erinevad liikmed saavad erinevaid positsioone näidata või julgetakse öelda, et me ikkagi võtame väga selgelt liberaalse positsiooni, me oleme inimeste poolt, kes võibolla on nõrgemad ja nõrgemad mitte füüsilise ega isegi mitte vaimse jõuga, vaid nõrgemad selles mõttes, et neid tõesti kiusatakse. Ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga mina pean ühe asja pärast olema, ma olen seda mitu korda öelnud, aga ei väsi kordamast, ma pean EKRE-le väga tänulik olema, sest mina varem arvasin ka, et miks mõned inimesed liiga palju miitinguid teevad selle tõttu, et noh, mulle tundus, et nad ise löövad mingit pilli lõhki, sest probleemi ei ole ja ma olin pime. Ma tunnistan täna. Ja täna ma saan tänu EKRE-le aru, et see probleem oli olemas ja need inimesed tunnetasid, kuna nad on asjaga seotud, nad ilmselt tunnetasid paremini kui mina, kes ma olin kõrvalseisja. Aga kas me julgeme väärtusi kaitsta või on pigem taktikaline kavalus olla ettevaatlikum?
Täna lugesin just edasi selline väljanne on internetis.
Jah, mu vana sõbra Janek Uibo
väljanne. Seal Suusan Luitsalu kirjutas täpselt seda sama, et ma varem ei saa annud üldse aru, mis see probleem on, aga tänu selle EKRE räuskamisele ma saan aru, et tegelikult see on tõesti probleem, et need inimesed, kes maksavad reaalselt Eestis makse, ei saa kõiki neid samasid õigusid, mis on teissuguse sättumusega inimestel. Et mis puudutab nüüd seda rahvahääletust, et tegelikult meie esimene nii-öelda plaan on olnud see, et seda rahvahääletust ei ole vaja. Nagu selles mõttes,
no, see tuleb.
Ja et seda rahvahääletust ei ole vaja, et see noh, on ka põhiseadusvastane, nüüd nad võtsid selle põhiseaduse sealt ära, et see enam põhiseadusvastane just kui ei ole, aga ikkagi täiesti ebavajalik. Mina olen endiselt sellel seisukohal, et kui tähendab, meil on perekonnaseadus, kus on abielu mehe naise vahel, lasta siis olla, aga kooseluseadus peab toimima nii, et see siviilpartnerlus oleks võimalik ja siis tegelikult see nii-öelda teine pool sellest võrrandist peaks olema see, et siis kooseluseaduse rakendusaktid saaks vastu võetud, et need inimesed saavad kõik need õigused sellest siviilpartnerlusest. Seda toetas ka paavst tegelikult, kui vaadata väljaütlemisi, siis ja isegi vist Urmas Viilma ütles mingi poole sõnaga, et siis tuleb kooseluseadust nagu ikkagi täiendada, et nendel inimestel oleks õigus oma kooselu registreerida. Need inimesed on olemas meie keskel ja neil on siis samasugused õigused, peaksid olema, neid ei tohiks selliselt kiusata, sest et lisaks selle seksuaalsele sättumisele, mida nii sina või mina, eks ole, ka ei deklareeri, et mida me kodus teeme, aga need inimesed on arstid, õpetajad, ma ei tea, ehitajad.
No, nad on inimesed.
Igas, nad on meie osa meie ühiskonnast, et noh, sellel vaenamisel ei ole absoluutselt mitte mingisugust alust. Nii et noh, selles mõttes perekonnaseadus lasse olla, aga siis kooselu seadus, siviilpartnerlus peaks siis sellisel kujul töötama nii, et ka kõik need lahendamist vajavad rakendusaktid saaksid vastu võetud.
Siin kohal kuulame reklaami, jätkame juttu Kaja Kallasega pärast seda.
Nädala tegija.
Nädala tegija jätkab, saate viimaseks veerandiks nimelik, kui see ei ole, aga saate alguses rääksime tegelikult ju kriisi teema peaks olema praeguses ühiskonnas selline teema, mida või ühiskonna toimimise ajahetkel teema, mida ei peaks üldse õhus olema, et meil on siin korona ja pandeemia ja jätkuvalt ma ei tea, mis majandusest üldse saama hakkab, et räägime kõigepealt äkki eelarvest, et noh, tavaliselt on eelarve üks Riigikogu töö kõige olulisemaid dokumente. No sel aastal Riigikogu, kui teda on menetlenud, siis sordiini all, sest jagatud on mingeid muid väärtusi ja väärtusetusi, aga ma saan aru, et Reformierakond selle praeguse eelarvega ei ole kuidagi rahul.
Ei ole, jah. Esiteks see, et ikkagi suurendatakse kulusid, noh, siis riigieelarve kulusid üle tulude kõvasti, et 13 miljardit on kulusid ja 11 miljardit on tulusid, ehk siis me elame üle oma võimete. Noh, võiks ju öelda, et mis see siis halba on, kui me teeme sellega asju, mis tulevikku investeerivad ja tegelikult meid paremale järjele aitavad, aga sellised asju seal eelarves ei ole, et see on omadele jagamise eelarve, see on tegelikult rahaga suu kinni toppimise eelarve, aga see ei ole eelarve, mis aitaks meid, ma ei tea, kriisist välja või suunaks raha õigetesse kohtadesse. Lihtsalt noh, näide, et sul on, ma ei tea, maaelu edendamise sihtasutusele eraldatud rahast läheb raha omadele ja ka mingitele ettevõtetele, kellel ei ole tegelikult üldse majandustegevust ja kõik on väga imelik, ja samas või siis Porto Francole siis käibekapitali laenuks 39,5 miljonit, see on küll KredExist, aga ma lihtsalt toon selle nagu näitena, ja samal ajal, et kogu turismisektor, kelle käive on kukkunud üle 90%, sest et turist lihtsalt ei ole, siis nemad saavad eelarvest 5 miljonit tegelikult tuge. Noh, need proportsioonid on lihtsalt niivõrd erinevad, et seal sellist segadust on väga palju. Kui küsida, et noh, mis on siis need investeeringud, mis tehakse, siis tegelikult ei suudeta mitte ühtegi asja välja tuua, bluffitakse, aetakse sassi erimad asjad, just kui räägitakse mingitest investeeringutest, me küsime eelarves, need ei ole, miks te nendest räägite, need võibolla tulevad siis Euroopa rahadest, Euroopa rahad ei ole veel otsustatud Euroopa parlamendis, nii et neid veel tegelikult jagada ei saa, või siis räägitakse mingitest unistustest, mis on kirja pandud riigieelarve strateegiasse, mis siis pannakse kirja sisuliselt 4 aastaks. Nii et tegelikult me võtame tohutu laenu, me suurendame oma kulutusi üle oma tulude, aga mis me vastu saame, võt see küsimus jääb vastamata.
Tegelikult on nii, et see raha pudistatakse lihtsalt laiali.
Just.
Ma ei tea, et kui nüüd Reformierakond ühel hetkel uuesti võimule saab, vahet ei ole, kas see toimub selle Riigikogu koosseisu ajal või ütleme siis 2,5 aasta pärast umbes, kui on järgmised valimised toimunud. Kas rahapoliitikas räägitakse, et on toimunud mingi fundamentaalne muuts? Noh, siin eesotsas Indrek Neiveltiga on mehed, kes räägivad, et oi, et laene ei pea enam tagasi maksma, ja siin tuuakse arvutusi, et ehkki täna on erakordne aeg, kus intressimäärad on väga madalad, ja siis tuuakse selliseid võrdlus, et just kui peabki ole vähe laenu intressi maksma, nii et kui Reformierakond nüüd uuesti võimul saab, kas ikka jätkatakse sellist, kus ma ütlen, no tasakaaluspoliitika põhimõtet, või ongi nii, et ka Reformierakonna jaoks on nüüd ajad muutunud ja hakkame teistmoodi asju vaatama?
Ma väga tahaks, et mul oleks sulle hea vastus ja öelda, et jah, me jätkame seda tasakaalus eelarvepoliitikat. Probleem on lihtsalt selles, et see on nii tasakaalust välja aetud jooksvate kuludega, mida on siis jooksvalt suurendatud, et selleks, et seda tasakaalu saada, peab tegema väga valusaid otsuseid. Ja mida ma mõtlen valusate otsuste all, on see, et noh, me peame saama ju tulud kuludega tasakaalu. Kaks võimalust. Kas sa siis vähendad neid kulusid või sa suurendad siis tulusid, mis on siis tegelikult maksud. Noh, mis tähendab, et kas sa pead tõstma makse või sa siis pead oluliselt tõmbama kokku kulutusi, ja siis on küsimus, kust. Et kui on nagu näiteks suurendatud pensione, siis see on asi, mis iga aastaga läheb suuremaks ja see on kohustus, mida sa pead maksma, arvestades, et meil on vananev ühiskond nii kui nii, siis tegelikult no sealt sa ei saa ära võtta või õpetajate palgad või politseinike palgad või noh, et kus sa siis võtad. Noh, kolmas võimalus on veel ja see on see, et siis võtta veel rohkem laenu. Kunagi ma lugesin, Janis Varoufakis oli Kreeka kuulsusrikas rahandusminister ja tema selline mälestuste raamat, mida noh, võib kritiseerida, aga ta algab tegelikult sellest, kuidas ta kirjeldab lahti, kuidas Kreeka jõudis sellesse olukorda ja see on see, mida me tegelikult Eestis praegu näeme. Selleks, et osutuda valituks, anti väga kalleid valimislubadusi ja selleks, et need, seda raha ei olnud, et neid täita, selleks võeti laenu ja nüüd järgmine kord, kui olid valimised mitte, et sa lähed ausalt ja ütled, et teate, et me oleme elanud üle jõu ja tegelikult meil on ees rasked otsused, vaid selleks, et osutuda valituks, sa annad veelgi kallimaid valimislubadusi ja omakorda pead veel rohkem laenu võtma. Ja noh, see ei lõppenud sellega, et anti kõik laenud andeks, vaid see lõppes ikkagi Kreeka rahvale väga valusate otsustega, töökaotustega väga paljudele inimestele, sellepärast, et lihtsalt mingi hetk nõuti need võlad sisse. Et ma ei tahaks, et Eesti läheks seda teed, aga ma ütlen, et siin ei ole see tasakaalu saamine ei ole üldsegi mitte kerge asi.
No keegi eeldagi, et tasakaalu pärast, ma ei tea, sõltub nüüd kas ühte või kahte tegelikult ei saa enam öelda, sest Jüri Ratase valitsused on kõik suhteliselt suured kulutajad olnud, et ütleme, et kas pärast 4 või 8 aastat kulutamist tuleb hakata lihtsalt kokku hoidma ja see võib aastaid võttagi, aga põhimõte on ikkagi see, et ühel hetkel mitte minna Kreeka järgi, vaid ja. Ikka olla normaalne.
Ei seda küll, selles osas ma olen absoluutselt nõus, aga ma lihtsalt tahan öelda, et kui me peaks moodustama valitsuse, siis see ei ole päevast üks nii lihtne ülesanne üldse lahendada, et see on tegelikult päris keeruline ülesanne. Lahendada ja see võib võtta aega, noh tegelikult mida eelarve nõukogu on ju ette heitnud ka sellele riigieelarve strateegiale on see, et valitsusel pole isegi mitte mingisugust plaani, kuidas selle tasakaalu poole liikuda, mitte mingisugust. Öeldakse, et sellega tegeleme pärast järgmise valimisi, noh vägisi ma tekib tunne, et mida ma küsisin ka siis valitsuselt, et te isegi endasse nii palju ei usu, et järgmine kord valituks osutute, et te sellised miinid nagu panete järgmisele valitsusele.
Aitäh, Kaja Kallas. Jõudu Riigikogus ja loodame, et meie elu läheb ikka paremaks.
Aitäh.
Nädala tegija.